Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esale makana tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eyeutaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kouta na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na Republik Demokratiki ya Kongo mingi penza na ngumba ya Beni, likambolie lipesa kakokoso ezali ete baboti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale, soki mbula mibale elekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya 2 ans. Mwana mela mabele si akokisa mbula mibale. Soki mwana kokisa mbula mibale, nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele, strategi nangeza la saka, na kodiscipline mwana nanga mwana na anje deja ya 2 ans mwana zalaka deja azoyoka na koyibi sena lobi lelo okomela mabele te mwana komela kaka mai akufanda kaka zomela mai te tangu tokokoma pe na butu na kopesa kaka mwana mai okomona pe mwana amesani na risi meona alali tongo pe etani soki deja mwana sa mesani deja komela biloko ya bululu lokola wamisusu na mwana kapazotia ngaka ngaka wana esala keloko moko te kotikisa mwana mbili mwana deja mwana azalaka deja aliaka biloko ya bululu deja amelaka kisi ya bululu akokite kotika mabele teme sata ka disiplini yo mama okotosa na mwana avant leta soki mwana tiki mabele par exemple ezana babote msusu batiki sakabwa na mabele soki mwana sali inane na 6 mois omoni ake kotikisa mwana mabele mwana wana zalaka vrema na maele mingi na klase te maele na ye ezalaka ya muke yangwana ilfale kaka yo mama kopesa mwana mabele ti na 2 ans soki mwana tiki mabele na 2 ans mwana wana zalaka azana maele na kati ya mutuma.
Dr. Joselle Kilomba Zeka munganga na l'hôpital clinique la famille na Beni alobi ba mona ka ete bana ebele ba zwa kabokono soki balongolie mabele noki
tomona bana ebele soki balongolie na libele abandiko bela ba mama mususu baye bakate tango nini esengeli kolongola mwana na libele ba mama mususu baye bakape eloko nini esengeli ezala pona ye bakolongola mwana na ngai na libele ya liboso na koloba nanu aletuma wana komedisa mwana mama nyonso oyo azana veni ayebaki nanu akomelisa mwana libele ya tolo le maternel de 0 à 6 mois eza allaitement exclusif donc mwana asengeli kaka komela libele ya mama na ye na yango toyebisaka na bamama ntango ozomelisa mwana ifo kolia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko tina sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi po na VOA Afrique.
Wana ezalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mi na bino banso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.